Palielinātajai OPEC Plus izlaidei, kā arī ASV un citu starptautiskās enerģētikas aģentūras dalībvalstu krājumu izlaidēm, vajadzētu novērst strauja deficīta veidošanos, tā teikts aģentūras ikmēneša ziņojumā. Bagātās valstis ir piekritušas ņemt papildu 120 miljonus barelu naftas no ārkārtas rezervēm, cenšoties mazināt jālnaftas cenas, kas ir strauji pieaugušas pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā. Naftas cenas pēdējās dienās noslīdējušas zem 100 dolāriem par barelu, jo stingri ierobežojumi Šanhajā radīja bažas, ka jālnaftas pieprasījums no Ķīnas saruks.